27. žalm podľa slovenského ekumenického prekladu. Hospodin je moje svetlo, moja spása, koho sa mám báť? Hospodin je útočisko mojho života, pred kým sa mám triasť. Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačetelia a nepriatelia potkli a padli. A keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku, postaví ma vysoko na skalu. Teraz však pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vyslíš ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože, mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory utláčateľom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia, srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce, očakávaj Hospodina. Toľko 27. žalm podľa slovenského ekumenického prekladu. Pretože som vyrastol na preklade profesora Váčka, dlhšie som váhal, či ho nemám prečítať podľa toho prekladu, pretože aj inak znie, a nakoniec som ho prečítal podľa toho novšieho prekladu. Pokiaľ ste ho sledovali, podľa prekladu profesora Váčka, tak vidíte tú odlišnosť. Nadpis som dal: nepriatelia sú ako dravci, ktorí sa na mňa zlietli a chceli ma pohltiť. Išiel z toho strach, ale Boh je moja sila. Odkladám všetok strach. Nech si ma obliehajú, nebudem sa báť. Nech si trúbia do útoku, nič to so mnou neurobí. Tak to je parafráza z toho českého slovo na cestu, z toho úvodného. Na úvod som tu dal do úvodu jeden taký vykladač mal heslo v počítači, takú skratku, že HJSMAMS271. Tak. A to je práve z toho prvého verša, že Hospodin je svetlo moje a moja spása. Keď si to tak, tie prvé písmena, tak sme na biblické hodine, tak kto by chcel nejaký ajťak, tak keďže ku každému tomu veršu, toho Dávidovho žalmu, tých veršov je tam 14, by sa dali nájsť také cenné odvolávky. Cenné odvolávky. Dá sa rozdieliť na také dve časti. Časť je tých 6 veršov a druhá časť je od 7. po 14. Po 14. verš. Je aj o strachu. My v živote sme sa niekedy aj niečoho zľakli. Aj sa niekedy niečoho bojíme. Niekto sa niečo aj bojí. Mám staršiu sestru, ona keď bola dievča, tak sa aj bála pavúka, myši. A niekedy, keď sme starší, tak sa bojíme z neznáma, odmietnutia, z nepochopenia, z choroby, aj zo smrti. Dávid tu dáva žalmista taký návod, skúsenosť, ako on prežil víťazstvo nad rôznymi strachmi. Dáva vyznanie, že Hospodin je moje svetlo, on je moja záchrana, spása. A on miluje to miesto, kde sa stretáva s Hospodinom. S Hospodinom. Kde bola tá truhla zmluvy, to stan stretávania. A zhliadal tomu chrámu, kde to bude, jeho syn to postaví, raz to postaví ten chrám v Jeruzaleme. A tak sa i my utiekame v túžbe Pánu Bohu, byť Božej blízkosti. A ako som už povedal, mali sme tam tie také tri texty pred modlitbou. Ten 4. a 6. verš, 27. žalm, ten evanjeliový text, Ján 15. kapitola, ten 5. a 7. verš, byť v Pánovi Ježišovi je ten ekvivalent. Byť v Pánovi Ježišovi. A veriaci človek sa má byť zakotvený, má volať, má byť v Božom dome a má byť s Pánom Ježišom. A má volať o pomoc kedykoľvek. Má volať kedykoľvek. O Dávidovi vieme všeličo. Keď bol pomazaný, bol veľmi mladý. Niektorí hovoria, že bol 16-ročný. Ale stal sa kráľom neskôr viac než 30-ročný kráľom. Ale dovtedy musel veľa takých životných lekcií prijať. A tak je to aj na nás, a zvlášť pre mladých ľudí. Verím, že si to vypočujú, toto. Potrebujeme sa učiť vždy, že človek potrebuje také lekcie prijímať výchovy, aj podriadovať sa, lebo keď človek nechce prijímať Božiu výchovu, keď je len solo hráč a keď nenaučí sa v tíme spolupracovať, tak neskôr sa s ním nedá spolupracovať. Spomínam na brata Sabloňa, starej Turej, tu. Keď nebudeš v mladosti pracovať na sebe, to je jeho citát, od mladosti, keď nebudeš na sebe pracovať, neskôr, keď budeš starý, tak budeš neznesiteľný. To si ja pamätám, toto hovoril brat Lustík Sadlon. Tak, neviem, či sa to pamätáte. A myslím si, že to mal od starého kazateľa Markuša. Takže poďme na také modliaci sa. Žalmista je nebezpečí a zveruje sa do Božích rúk. Taký pokus o členenie 27. žalmu. Také dve časti. Prvý až tretí verš, vyznanie dôvery, kde vidíme v tom prvom verši Pánie svetlo. V tom druhom verši je tu tak druhý, tretí verš, vidíme tam také vojenské obrazy. Tam je útok, tam vojenská výprava, taká obrana, taký vojenský obraz. Štvrtý, piatý verš je taká túžba po Božej blízkosti. Teším sa, povieme to ešte potom neskôr, teším sa dostať sa do Božej blízkosti. A v tom šiestom verši také uistenie. A tej druhej časti, v tom 7. až 12. verši máme takú Dávidovú prosbu, s 10 volaniami, 10 žiadosťami, kde sú také obrazy. Ja som vám to tu vypísal a podľa toho slovenského ekumenického prekladu, ono sa vlastne podobá, môžete ma kontrolovať, že poďte sa pozrieť spolu so mnou od toho 7. po ten 12. verš, že je tam 10 žiadostí Dávida, 7. verš. Ja mám ekumenický preklad. Počúvaj, Hospodin, tam 7. verš. Zmiluj sa, vyslíš ma, 9. verš. Neskrývaj, 9. verš. Neodvracaj sa. Nezavrhni, 6. Neopusť ma, to je 7. 11. verš. Hospodine, ukáž mi, 11. veď ma po priamom chodníku. A 12. nevydaj ma. To sú také žiadosti, prosby Dávida, žalmistu, na Hospodina. To sú také, kde Dávid prežíva také obrazy takého strachu. No a ja mám teraz také myšlienky k tomu, že ako by ste mohli každé to sloveso, keby sme ho mali rozobrať, u každého toho slovesa by sme mohli stráviť 5 minút, 10 minút. Minule sme mali diskusiu a Mikuláš tam si dal, vykúp ma, zmiluj sa, by sme mohli zastaviť, by sme mohli urobiť biblickú hodinu. Ako charakterizovať každé sloveso tej žiadosti? Respektive, keď máte žiadosť, tak ako posudzovať každú žiadosť toho Dávida? Respektíve, čo je typické pre tú žiadosť? My by sme mohli ešte ďalšiu takú otázku položiť, že v živote človeka my dávame rôzne žiadosti. Napríklad dávame žiadosť o byt, žiadosť o zamestnanie, prijatie do zamestnania. Napríklad teraz hýbalo našej spoločnosti taká petícia, že 10 eur na matriku sa platí matrikári, že za cirkevné sobáše. Našťastie sa to vraj zrušilo. Janko má pekný prehľad o tom. No, a je taká otázka. Koľko ten Dávid platí Pánu Bohu šekelov za tých 10 žiadostí? Respektíve, my máme prosby, žiadosti. Premýšľali ste, mám takú otázku. Ako to je? Napadlo vás to niekedy? Koľko Pánu Bohu by sme mali dať za našu žiadosť? Čo to stojí? No, ani čo dobre povedal, ani nápad. Premýšľali ste niekedy, napadlo nás to? Ani nás to niekedy nenapadlo. A to sme takí, prepáčte, sme takí riadni drzáci, že no, Pane Bože, prepáč, že ani ma to nenapadlo. Napríklad, ja som si pozrel do Žalmu 10, 17, žiadosť ponížených počuješ. Tak keď je človek ponížený, tak pokorný, takých Pán počuje, posilní ich srdce a nakloníš k ním svoje ucho. Žalm 10, 17. Takže Pán Boh, a pyšných veľmi Pán Boh nemusí počuť. Tak ideme na tie myšlienky. Pán Boh je moja sila. Pán Boh je moja sila. To je povzbudenie. Takže Hospodin je moje svetlo, moja spása. Koho by som sa bál? On je moja záštita mojho života. Koho by som sa bál? Kým sa nechám ovplyvniť? Čoho sa najviac bojím? To sú také dva faktory, ktoré na mňa pôsobia. Ktoré pôsobia na moje jednanie. Tak Dávid sa zveruje do Božích rúk. A tak môže pociťovať, aj keď je nebezpečí, takú, by som povedal, takú Božiu nehu. Takú Božiu nehu. Je to taký paradox. Že obklúčujú ho nepriatelia so svojou takou útočnosťou a stivosťou a môže ho to aj raniť a oslabiť, ale Pán je verný, je blízky a prežíva istotu a je Pán ho pohľadí a to, čo aj najviac potrebuje, zvlášť keď je úzko, keď je prenasledovaný. Pane, zľutuj sa nado mnou, vyslíš ma. Pane, som opustený. 7, 8 až 9 verš. Dokonca tam ešte 10 verš. Čo je tam v tom 10. verši? Miznú aj rodinné city. Miznú rodinné city. To znamená, tam je taký prvok, Pán vidí všetky trpiacich, starých, postihnutých, opustených v domovoch, dôchodcoch, detských domovoch, hospicoch, nemocniciach, LDN-ka, ktorí vlastne nevedia už ani komunikovať, nikoho nemajú. Pán sa ujíma všetkých tých, ktorých akoby sa všetky nikoho nemajú. Všetci by ma opustili, aj matka, otec, Pán sa ich ujme. Všetci starí, smutní, opustení, chorí, na ktorých sa zabudlo, vlastne nikto ich vlastne už nepohľadí. A tu je to, čo som povedal, tá veta, že Pán Boh dá svoju takú nehu. To pohľadenie. Je mnoho takých, čo to nikdy nezažili. A jeden taký ruský film sa volá Neľubov. Bez lásky. Takú ilustráciu. Jedna ženia a Boris prechádzajú bolestným rozvodom a spolu ich drží len posledný problém. Predaj bytu. Inak si obidvaja zariadili nový život po svojom. Ženia si našla staršieho bohatého muža. Boris čaká dieťa s kolegyňou z práce. Ich 12-ročný syn Aljoša je im skôr na obtiaž. Ani jeden z nich o neho nestojí. Ako by im pripomínal vlastné zlyhanie. Všetko sa zrazu zmení v momente, keď Aljoša zmizne. Náhly pocit prázdnoty doženie oboch rodičov k pátraniu. Po vlastnom synovi, ale aj po koreňoch vlastného emocionálneho chladu. Tak to je taký tvrdý obraz dnešného Ruska a dnešnej Moskvy. To To je obraz toho chlapca, Aljoši, 12-ročného, ktorý vlastne všetko má, ale nemá rodičov. A o takomto chlapcovi, ktorý potrebuje obyčajné pohľadenie, tak to je takýto, takýto prvok. Dívame sa na ten 27. žalm. Pán je moje svetlo, moja spása. Koho sa budem báť? Žil som ako kazateľ v Plzni. Dlho tam bolo krematórium smerom na výpadovku na Prahu. A ešte za starého režimu, vlastne za Prvej republiky. A na čelnej fasáde je stále bol nadpis Svietlu vstříc. Tak ako tu na dome bielých hlav, chceli komunici zatrieť. Pokiaľ uveríš, pokiaľ budeš veriť, tak uvidíš slavu Božiu. Tak aj Plzni bol Svietlu vstříc. Aj za starého režimu, aj dodnes to tam je. Svietlu vstříc. To znamená, ja som tam tiež chodieval, nejaké pohreby som tam tiež mal. Svietlu vstříc. Pane kazateli, nejak málo k nám chodíte, máte málo pohrbu, sa na nás zlobíte, nejak, proč nám málo chodíte, máte nejaký slabý zbor, málo ľudí vám umíra v vašom zboru cirkvi baptistskej, taký černý morbidný humor. Takže Svietlu vstříc. Tak som si uvedomoval, že nemám sa čo báť, keď mám svetlo, keď mám Pána Boha vedľa seba. 27. žalm. Pán Boh je moje svetlo, on je môj zdroj života. Pán Boh je na mojej strane. Keď je on na mojej strane, nemám sa čoho báť. Ničoho, nikoho. Som si istý, že teraz vidím Božiu dobrotu. Ten 13. 14. verš, zostanem s Bohom, budem silný, neklesám na duchu, zostanem, opakujem, zostanem s Bohom. Nič ma nezdržiava, aby som od Neho utiekol. Nie. Prosím, Pane, nasmeruj ma akoby na svoju diaľnicu. Bezpečne, dobre, na Tvojej osvetlenej ceste. Pane, prosím ťa, veď ma Tvojou cestou. Pomôž mi žiť taký život, aký Ty chceš. Za každý čas existovali nepriatelia, ktorí sa snažili znepríjemniť Božím ľuďom ich cestu. Mali sme minulý rok výročie, bolo 500 rokov výročie Martina Lutera. Ja som si nedávno čítal v heslách, nemeckých heslách, a tam skutky 12. kapitola bolo o Herodesovi, ako dal zabiť Jakoba a chytil Petra. A to bol taký jeden Herodes, to bol zase iný Herodes. A tam bol jeden taký výklad. V čase reformácie sa pokúšali protivníci Evanjelia, tak ako kedysi Herodes, potlačiť radosnú zvesť, že usmrtia jej svedkov. Medzi prvých mučeníkov reformácie boli mnísi od Augustiánov. Henrik, to prečítam tak, ako to napísané, Henrik Voes a Johann Esch z Antwerp. Boli upálení 1. júla 1523 na trhu Bruseli. Za aký kriminálny čin? Za to, že sa hlásili Lutherovi a odmítali prax odpustkov. Povedali, my chceme zomrieť ako kresťania za pravdu Evanjelia. Keď sa ich opýtali, čo chcú povedať ako posledné slovo, tak povedali, že to, čo som pred chvíľou povedal. A povedali, že chceme ešte spievať piesen Te Deum. Títo dvaja boli veľmi nebezpeční pre vtedajšiu oficiálnu holandskú cirkev, lebo mali veľký vplyv v tom 16. storočí. A tak vtedajší biskup z Cambrai ich dal uväzniť a popraviť. Obaja bratia odpovedali inkvizitorovi, budeme sa zodpovedať len ukrižovanému Kristovi. A tak ostali verní pánovi Ježišovi až do smrti. Hoci inkvizitor na nich kričal, obráťte sa, však vaše duše pôjdu do pekla. Obaja však odpovedali, my chceme zomrieť ako dobrí kresťania pre pravdu evanjelia. Takže vidíte, to bolo pred 500 rokmi, nepriatelia vždy chcú útočiť. Nedávno, minulý rok sme to mali aj Petra Jaška, za ktorého sme sa modlili. Poďme sa ešte pozrieť ešte raz na ten 27. žalm. Opäť sa cyklím a vraciam do toho 27. žalmu. Dávid sa nezlakne, jeho srdce. Hoci tí nepriatelia sa rozložia táborom, približujú sa, si Dávida zabiť, tuto zločinci, utláčatelia, tak Dávid nezatvára svoje oči, napriek tomu, aj keď môže mať strach, tak Dávid sa odvažuje dívať smerom akoby inak, iným smerom. Ja som tam citoval to slovo Židom 12. kapitola smerom k Pánovi. O jedno Pána prosím, túžime, hľadám. Hľadám Pána, aby som býval s Pánom, aby som pozoroval, skúmal, obdivoval dom Pánov. On ma schová v deň nešťastia. On ma ukrie vo svojej skrýši. On ma postaví. A on mi dvihne hlavu nad nepriateľom, čo je okolo. A ja mu donesiem obete. Ja mu budem spievať. To je niečo, čo je typické pre Dávida. Budem spievať, budem mu hrať. Hospodine, moje svetlo, moja spása. Preto sa nemusím báť tmy, A on ma posilní. On je moja pomoc. Preto všetci nepriatelia musia kapitulovať, hociaké meno má ten nepriateľ, oni končia pred Hospodinom. Nemajú silu. A oni padnú ako hnilá hruška, prepáčte, tak poviem. A pošto povie Rímským 8.31, ak je Boh za nás, kto proti nám? A to je to tajomstvo Dávidovej dôvery. On dôveruje Hospodina. Tak zostať v Božom dome, Dávidova túžba, byť s Bohom, zostať v Pánovi Ježišovi, to je to novozákonné ekvivalent, čo som povedal. A ten 7. až 10. verš, Dávid vie, nie je bez viny, Dávid, viem, že som hriešnik, viem. Mám obavy aj zo seba. Mám strach zo svojho zlyhania. Jedna vec je dívať sa na Boha. Byť v Božom dome, byť aj ticho, byť v stane stretávania, vidieť aj nepriateľov, blížiť toho nepriateľa sa na bojnom poli, zvíťaziť. A druhá vec, keď Dávid volá na Hospodina, keď mu Pán odpovie, hľadaj moju tvár, keď Božia tvár svieti, a keď nám Pán dá poverenie, a keď nám dá Pán odpoveď, a keď sa nás Pán ujme, a keď nám dá požehnanie, tak je to úžasné. A niekedy sa nám stane, že Pán sa môže aj odvrátiť. A teda nám neostane nič iné, len nám sa pokoriť. A činiť pokánie a klesnúť na kolená a vyznať hriechy a vrátiť sa k Bohu, lebo to sú tiež také stavy ľudské. 11. 14. verš, dívame sa na tie verše, pýtame sa, že to už Dávid napísal po vyhratej bitke. On to napísal ako už skúsený bojovník. Veril, že nepriateľ je mocný. Satan je taktik. skúsený. Satan to nevzdá. A Satan vždy otočí. A Satan vždy, keď sme zvíťazili pondelok, Satan, alebo aj útorok, Satan príde v stredu. Satan príde v štvrtok. A preto a múdrý bojovník ako Dávid vie, že nemám nikdy záruku od nepriateľa, že sa nepokusí neskôr po svojom návrate. Preto treba byť bielý. Preto sa dávam do Božej ochrany. Dávam sa do Božej ochrany. A preto Božia dobrota. Do Božej dobroty. Božia dobrota nikdy odo mňa neutečie. To sú aj ďalšie žalmy. Napríklad žalm 52, ten tretí verš. Božia dobrota trvá vždy. Božia dobrota nikdy odo mňa neutečie. Božia dobrota trvá vždy. Dávid sa na to vždy spolieha. Božia dobrota je nesmierna. 31. žalm, 20. verš. Dávid jej verí. Dávid vie o nej. Preto Dávid verí, že uvidí všetky Božie dobrodenia. Zvlášť v krajine živí. V krajine, ktorú má spravovať. A preto máme budúcnosť. Máme budúcnosť. Ak Pán Ježiš je náš spasiteľ. A preto budúcnosť je môj priateľ. Preto sa netreba báť. A budúcnosť patrí nám. O tom je tá pekná pieseň, ktorú potom budeme spievať. No a záver. Záver. To som dal tú takú vetu, že neverím v mŕtvú krajinu. Neverím v mŕtvú krajinu. Svojho času, je to asi rok či dva, Američania poslali hore na Mars. Chvíľku im to trvalo, než sa tam dostal. Také dva roboty. Už je to asi rok alebo dva, 2016. A po Marse sa pohybujú dva roboty, ktoré skúmajú krajinu. Že či je tam voda a s ňou aj život. A Mars, že vraj, je červený. Tak ako ten... Planéta červeného Marsu je bezútešná. Nie tam človeka ani živého tvora a rastliny. Existuje však krajina živých, kde je to nádejné. Kde je Pán Ježiš Kristus, tam je život. Kde je vzťah lásky s Pánom Ježišom, tam je istota. Pieseň Šalamúnova zo Starého zákona je nielen ľubostná pieseň, to, čo som čítal, ale a sme za to radi, že máme takú pieseň, ale je to obraz vzťahu cirkvi a Pána Ježiša. A my sa stotožňujeme s tými slovami. Moja duša túži byť so svojím milým Ježišom. A pýtam sa, bratia a sestry, nevideli ste toho, ktorého zo srdca ľúbim? Ani mi nemusíte odpovedať, už som našiel toho, koho zo srdca ľúbim. Rozumiete, o čom vydávam teraz osobné svedectvo? Chytím sa Ježiša. A teraz zacitujem ten prvý, druhý a štvrtý verš. Ježiša sa nespustím. On ma večnou láskou ľúbi. Obdaril ma spasením. Zachránil ma od záhuby. On je mojim životom. V jeho rana skrytý som. Nikdy sa ho nespustím, kým len žijem v tomto svete. Čo chce, rád to učním, moje srdce s ním je späté. Všetkým, čo som a čo mám, nech len Ježiš vládne sám. Ježiša sa nespustím ani sláve nad hviezdami, kde sú všetci verní s ním, bo aj tam on pôjde s nami predstaviť nás Otcovi v kráse večnej obnovy. Takže nerušte moju lásku k Pánovi Ježišovi. Nech je táto láska pri nás všetkých. Takže hľadajte moju tvár. Hľadajte Pána Ježiša. Hľadajte svojho milého Ježiša. To je dnešný večer. Odkaz. On sa nám všetky dá nájsť. On nás upokojuje. A on je mojou, našou istotou v tomto neistom svete.